Maratonā ar jaunu trases rekordu uzvaru svinēja kenijietis Dankans Keha 2 stundas 15 minūtes un 34 sekundes sievietēm etiopiete Aberaša Neska Bedesa. Labākais no Latvijas Andrejs Ješko izcīnīja 6. vietu no uzvarētāja atpaliekot nepilnas 20 minūtes. Pusmaratonā uzvarēja Jānis Girgensons, bet sievietēm Jeļena Prokopčuka. Mūsu titulētākā garo distanču skrējēja par uzvaru saņēma arī 1000 eiro naudas balvu.
Pagājušajā gadā kopā ar mani skrien viens vīrietis no Baltkrievijas, jā, viņš bija kā personīgais zācis, jā, un, protams, kā vieglāk, un viņš turēja tempu, es tikai aiz viņam, jā. Un šogad es biju viena, jā, un, protams, kā vienai grūti skriet ātri, jā. Nākušu nedēļu man būs arī stārs, jā, un tad mēs risinājam uztaisīt labu treniņu, jā, nekāvot tā reālu sacensības, jā, un tad karstas laikas skriet uz rekordu, nu, grūti, tāpēc, ka ir vējš, jā, un tad drūstam tad, nu, jūs jau labāk nekāvot, es tā gaidīju, ka būs.
Pusmaratonā finišēja kā pāris, kas dzīvē tomēr nesot pāris, tā atzina Aneta un Kārlis, kuri roku rokā sasniedz mērķi, draugs, novilcis skrekli, ar to pildīja vēdekļu funkcijas.
Lielisks sajūts, ļoti foršs pasākums, jau trešo reizi piedalāmies.
Jā, pagājušo gadu skrējām 42 km, šogad tāda biška atēlpa, bet vajadzēja palīdzēt Anetei tur supportiņu stāvstātei.
Vīriešu konkurencē uzvar 5 km distancē svinēja Dmitrijs Sirjogins, sievietēm Diana Jakubjaņeca. Īsākajās distancēs vairāk piedalījās gados jauni cilvēki, komandas, ģimenes, kas savām vismazākajām atvasēm numurs bija piestiprinājuši arī pie ratiņiem. Sportiskā gara sabiedrotā bija arī izdoma. Piemēram, dalībnieki no Cārnikavas novada bija tarpušies jūrnieku kreklos, sievietes bija pavāris un nesaptuveni 2 metrus garu nēģi. Sievietes finišā saņēma rozes, Jelgavnieca Ilze izteica cerību, ka puķu karaliene karstumā izdzīvos un kalpos kā jauks atgādinājums par paveikto.
Es ceru, ka nenovītīs tik karstā laikā.
Regulāri skriena?
Jā. Pēdējos gadus jācenšos diezgan.
Pēc mediķu teiktā 24 gadījumos dalībnieki vērsušies pēc palīdzības, 20 skrējējiem konstatēta ķermeņa pārkaršana. Viens no pasākuma rīkotājiem Aigars Nords bija gandarīts, ka dalībnieki ieklausījušies padomos pirms sacīkstēm un sekojuši līdz norādēm par nepieciešamību pastiprināt dzert ūdeni.
Man gribētos cerēt, ka šis bija visu laiku labākais nārdērīgs maratons, jo dalībnieku skaita ziņā, gan atsaucības ziņā, gan, protams, brīvprātīgo iesaistu ziņā. Ja, tā ir fantastiski, ja tā atdeva ko viņi. Un, protams, arī es ceru, ka rīdziniekiem arī šis bija pats interesantākais, jo patiesībā bija tas kultūras kilometrs kaut kādā centrā, ja, 20 punktu trasē. Ja. Pat, ja jūs neskrējāt, un pat, ja jūs nebijāt brīvprātīgais, tad es domāju, ka bija interesanti vienkārši tajā dienā kaut kā paklīst pa pilsētu, paklausīties mūzikas grupas, ja, un just līdz skrējējiem. Un cilvēki, manuprāt, lielā mērā arī šajos norādījumos ieklausījās, dzēra ļoti vienmērīgi, tad izmantoja ūdens smidzināšanas pakalpojumus, ja, ūdens šalts, ja, no valkoņiem, turpat vanša tilta malā. Ja.
Jau trešo gadu pēc kārtas dalībnieku komandas priekšgalā ir La Telekom, kas šogad sapulcējusi rekordu lielu dalībnieku skaitu gandrīz 2000. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.